Nodokļu politika ir viena no politikām, kādā veidā var ietekmēt solidaritāti. Un es domāju, ka šī valdības reforma, ko valdība vēlas darīt, arī ir iet šajā virzienā, bet konkrēti es, kā sakot, teikšu tad, kad es būšu to iepazinies detaļās. Man ir jāiepazīstās ar to, ko valdība līdz šim ir veikusi, kāda ir valdības nostāja, ko valdība vēlas panākt, un tad es izteikšu savu viedokli, kā teicu, pēc 8. jūlija.
Pēdējais jautājums uz vieglākas nots. Levitkungs, jūs esot ministrē bijis Kariņkungs skolotājs. Vai jums arī ir kāda padoma šobrīd savam bijušajam audzēknim?
Es varu teikt, ka Kariņkungs bija labākais skolnieks politikā un vēsturē, kas bija ministrs Latvijas ģimnāzijā man, un tā tas turpinās līdz šodienai.